Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a je pro vás připraven pořad Letem světem internetem v tomto týdnu poslední, protože máme pátek a právě odbylo 18 hodin. Já vám přeji pěkný poslech. No a začneme zprávami, které hovoří o tom, nebo svědčí o tom, že u nás se ta situace neustále vyostřuje, že neustále jdeme mílovými kroky v ústrety o něm deviantním a hrůzným pořádkům, které jsou již do značné míry zavedeny na západě. Takže jako první si teď přečteme článek, který vyšel na serveru www.hatefree.cz. Teď se možná chytáte za hlavu, kam jsem to zabloudila, ale zabloudila jsem tam proto, že tento odkaz dal někdo na internet. No a představte si, co se chystá. Titulek článku zní: Na české pulty zamíří pohádková kniha o gay královské rodině. Autorem článku je pan Lukáš Houdek, což je koordinátor projektu Hate Free Culture, vystudoval romistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se také vlastní umělecké tvorbě, ve které reflektuje téma identity, násilí z nenávisti a bezpráví. Tak a už jdeme na ten článek. Na pulty českých knihkupectví se v říjnu dostane dětská pohádková kniha Král a král a rodina. Ta je pokračováním úspěšné knihy Princ a princ, kdysi následník trůnu, který má nahradit unavenou královnu, vybere na místo princezny bratra jedné z nich. A je svatba. Knihu jsem objevila před 7 lety v Antwerpách, kde jsem byla s tehdy 5letou dcerou. Zalíbila se mi už na první pohled díky krásným ilustracím, říká pro Hate Free Culture překladatelka Adéla Elbl, která knihu pro český trh objevila. Až poté jsem zjistila, že v ní jde o gay problematiku, která je dětem v knize jednoduše a srozumitelně podána. Zaujalo mě také, že knihu v Nizozemsku podporoval jeden z časopisů pro maminky na rodičovské dovolené. Cítila jsem, že by měla vyjít i u nás. Popisuje svou motivaci. V nové knize pak už král s králem jedou na svatební cestu, kde se jim do kufru schová malá holčička. Přivezou ji sebou domů a adoptují ji. Zájemci si mohou knihu rezervovat už nyní. Reakce na první díl pohádkové knihy nizozemských autorek Lindy de Haan a Stern Nyland, kterou u nás vydalo v roce 2013 nakladatelství Meandr, byly v Česku smíšené. Princ a princ byla jedna z prvních knih, které se touto tématikou zabývají. A protože jsme ji vydávali na crowdfundingovém portálu HitHit, byl kolem ní velký mediální rozruch. Dospělí se pohoršovali, děti kniha bavila, shrnuje Adéla Elbl. Za knihu pak překladatelka dostala cenu akademiků na Masarykově univerzitě, kde dokončuje doktorské studium. Kniha tehdy vyšla v nákladu 2000 kusů, což je podle Elbl na dětskou knihu považováno za vysoké číslo. Kniha je už delší dobu vyprodaná a spolu s vydáním jejího pokračování se chystá do tisk. Vydávání takových knih je podle ní důležité, zejména pro možnost výběru. Navíc z vlastní zkušenosti vím, že si ji děti přečtou a nijak je to nepobouří. Problém mívají rodiče. Myslím, že takové knihy patří do moderní otevřené společnosti, dodává Elbl. V řadě zahraničních zemí jsou podle ní takové pohádkové knihy běžné. Kniha Princ a princ vyšla v Nizozemsku už v roce 2003, měla velký ohlas a byla následně přeložena do 10 jazyků, včetně japonštiny. Pro nakladatelství Lipres nebo Lepres jsem také přeložila knihu Jedno morče a dvě mámy, která je o chlapci vyrůstajícím se dvěma matkami na malém městě, říká. I na vydání druhého dílu s názvem Král a král a rodina aktuálně probíhá na crowdfundingovém portálu HitHit sbírka. Ta je pro zájemce možností si knihu předem zarezervovat a získat další zajímavé odměny. Nabízíme například možnost jet se mnou do Nizozemska navštívit autorky knihy. Uzavírá Elbl. Tak vážení přátelé, to je velmi těžko komentovatelné, protože takovou skutečně hloupost, aby pohledal. Buď to jsou tito lidé úplně hloupí, anebo to musí dělat úmyslně, čili jsou nějakým způsobem emocionálně poškození, protože na mentální poruchu ve smyslu snížené schopnosti chápat to přece jenom nevypadá podle toho, jak se ta paní vyjadřuje a vzhledem k tomu, že dokáže překládat z cizího jazyka, v tomto případě tedy z holandštiny. Ale co je ještě navíc, asi by to bylo k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Zvláštní je to, že někomu se mohou líbit ilustrace k té knize. Schválně si ten článek najděte a na ty ilustrace se podívejte. Jsou prostě otřesné. Tak jak otřesným, bohužel, téměř už většinově se dnešní umění stává. Takže to je další atak na nás, na všechny a v první řadě samozřejmě na naše děti. A nyní k asi 2 dny staré zprávě, která pobouřila spoustu lidí, včetně mě. Přečteme si na toto téma blog, který vyšel včera na serveru iDnes. Článek má titulek Počmárání kulturní památky arabštinou není vandalismus, ale bohulibý záměr, tvrdí policie. Cizinec, jenž arabštinou počmáral sochu na Karlově mostě, není vandal, ale překladatel. Alespoň to vyplývá z vyjádření policie, která cizince hájí, že měl bohulibý záměr. Přišlo o službu veřejnosti, tak mu je ještě zaplaťte, ne? Nádherný příklad pozitivní diskriminace ze strany mluvčího české policie Matěje Hulana a jeho nadřízených, jak jinak si vysvětlit jeho slova k případu počmárání sochy svatého Františka na Karlově mostě arabštinou. A teď je citace. Od příměru vandal bych se oprostil, a to především s ohledem na skutečnost, že nápis, který Fixou vytvořil, byl překladem do arabštiny přesně toho daného názvu na pamětní desce v českém jazyce. Vysvětlil, že to nemyslel jakkoliv zle. Jednalo se o takovou službu arabsky hovořícím turistům, aby i oni podle jeho názoru mohli vědět, co na té desce je a o jakou sochu se jedná. Nemělo se jednat o nic, co by mělo sochu znehodnotit nebo poškodit. Nejednalo nejednalo se o žádnou klukovinu v dobrém slova smyslu, učinil touto formou překlad nápisu na desce do arabštiny pro jiné arabské turisty, pokud by to nebyli schopni přeložit a rozluštit. Konec citátu. Jak jsem psal prozřetelně nedávno, chuligáni a vandalové ohroženým druhem, teď je to samý umělec, performer a aktivista a bohulibý překladatel, dodává tady k tomu titulku článku, který psal dřív bloger. Tím blogerem je pan Tomáš Vioral. Tak tomu arabskému cizinci ještě za jeho překladatelskou službu i zaplaťte, ne? Policejní mluvčí a jeho nadřízení tak ukazují svoji nespochybnitelnou kompetenci v uvozovkách, inteligenci také v uvozovkách a nepodbízivost současnému světovému dění. Prakticky tedy můžeme vyrazit do ulic a v rámci bohulibé činnosti popsat naše kulturní památky všemi možnými jazyky, aby i cizinec ze zapadlého Mauricia věděl, o co se vlastně jedná. Muž sochu nechtěl zničit nebo poškodit, mělo to bohulibý záměr, cituje mluvčího policie i dnes. Stejně jako jeden z diskutujících bych chtěl vidět tu kauzu, kdyby sochu někdo popsal azbukou. Nabízí se také investigativní tip pro burkinovou provokatérku od mácháče. Poté, co paní redaktorka v uvozovkách vyzkouší na arabském poloostrově koupání v bikinách, na což stále netrpělivě čekám, mohla by latinkou počmárat rovněž nějakou sochu, abychom viděli, jakým způsobem se k tomu postaví tamní mírumilovné obyvatelstvo a represivní složky. V souvislosti s vyjádřením pana policejního mluvčího mi to nedá a musím zmínit jeden starý vtip. Co znamená 50 policejních aut před zvláštní školou? Třídní schůzky. Doplnění v návaznosti na připomínky několika diskutujících. Policie netvrdí, že je pachatel nevinný. Řízení ohledně škody, s jejíž úhradou údajně cizinec souhlasil, zatím trvá, nicméně můj příspěvek má poukázat na pokroucené myšlení a vyjádření nejen mluvčího policie, které může být nebezpečným precedentem do budoucna. Na zdroje odkazuji v textu, nemohu citovat kompletní rozsah původních článků. A to už je konec blogu pana Tomáše Vyorala a myslím si, že to vystihl velmi přesně. A další kamínek do mozaiky, která má v budoucnu vytvářet naprosto zdevastovanou společnost nebo obraz naprosto zdevastované společnosti, která ovšem bude realitou. Článek vyšel na serveru nejvíc-info.cz, což není zrovna pravý alternativní server, nicméně v tomto případě nám může dobře posloužit, protože informace, kterou zde uvádí, se zakládá na skutečnosti a nelze proti tomu nic mít, tedy proti tomu, co server píše, nikoliv proti tomu, o čem ta zpráva vypovídá. Článek má titulek Když děti mají děti a naprostá žumpa v podání TV Nova. Zcela náhodně mi běží v televizi pořad Výměna manželek, ale vidět dítě 17 let s více než ročním batoletem a manželem ve věku 45 let, tak to je síla. Kam chce ještě TV Nova klesnout? Je to příprava na styl muslimského života? Odporné a píši stížnost na radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Toto hraničí s pedofílií a tento pořad nemá místo v prime time. Nova píše, ve středeční premiérové Výměně manželek diváci uvidí rodinu ze Semil, kterou tvoří Iva 17, Marian 45 a dcera Dominika 13 měsíců. Na druhé straně se seznámí se Soňou 28, Karlem 31, dcerami Natálií 8, Kristýnou 10 a synem Karlem 21 měsíců, kteří žijí v Chomutově. Já se na výměnu manželek nedívám, nikdy jsem se moc nedívala, spíš člověk občas zahlédl nějaké ukázky, ale před pár lety to byl pořad, který asi, řekla bych, patřil docela i k těm lepším, zejména v rámci reality show, ale potom jsem si všimla v rámci právě těch ukázek, že úroveň toho pořadu velice klesá a to potvrzují i lidé. Domnívám se, že cíle jsou dva, doopravdy to může být příprava na muslimský styl života, jak zde píše se v článku, ale také na pořady tohoto typu, kam zvou naprosto neinteligentní a zaostalé lidi v různých směrech. Takže to nás má přesvědčit o tom, že většina lidí v naší zemi je právě zaostalá, nezodpovědná, líná, lhostejná, hloupá a podobně. Chtějí nás přesvědčit o tom, že národ je v totálním úpadku, že de facto nemá smysl, aby se lidé spojovali, že není za co bojovat, protože většina lidí v tomto státě nemá vůbec žádnou úroveň. To je cílem těchto pořadů, o tom jsem přesvědčená, jinak si nedokážu vysvětlit, proč by měly být vůbec vysílány. A samozřejmě, že když se lidé dívají často na takovéto pokleslé reality show, tak to pomalu, ale jistě začne snižovat jejich vlastní úroveň. Bohužel je to tak a čím samozřejmě ten člověk je mladší, tak tím to na něj působí více. Mladí lidé potom začnou mít pocit, že právě tyto vzory chování, vzory ve smyslu špatné vzory chování, že jsou normální, že jsou dokonce žádoucí a začnou podle toho jednat. Já vám ještě přečtu některé komentáře. Jeden pisatel, nebo spíš pisatelka, zde uvádí. Promiňte, ale tento díl byl fakt hustý. Vůbec se mi nelíbí, že do reality show dáváte takové lidi, jako byla Iva s manželem. Totálka, to nevím, co mají na mysli. A vy kvůli sledovanosti to dáte lidem? Vím, že to je život, že není vše růžové, ale tahle rodina by si zasloužila, hlavně matka nezletilá, aby jí bylo dítě odebráno. Fakt jste mě zklamali a je to čím dál tím horší. A další pisatel na to odpovídá. Babino, to byl Nick, té minulé paní, která psala. Babino, to vysílala TV Nova a nás to vysílání tak pohoršilo, že podáme stížnost na TV Nova, takovýto pořad v hlavním vysílacím čase už vůbec nemá co dělat. Z toho si mají děti brát příklad? Ta dívka má dítě a evidentně nezvládá výchovu a dítě má. Jsou případy, kde má dítě manžel, protože manželka nezvládala a vše v domácnosti je super a dítě se mu odebere a tady ne. Je to smutné, ale musí se zakročit. TV Nova není pupek světa a pořady, které vysílá v posledních letech, no to je na blití. No a teď tady přesně píše jeden už zřejmě zmanipulovaný člověk. Podejte stížnost na státní správu, že to u nás dovolí. Televize jen ukazuje dropty a na blití jsme my všichni, celé Česko. Tak vidíte, vážení přátelé, jak to na lidi působí. Zkrátka a dobře tomu uvěří. Uvěří tomu, že většina našich lidí není víc než žumpa, aniž by pochopil, že je to přímo naopak, že žumpa to jsou ti, kteří nás tímto způsobem manipulují. Samozřejmě lidé, kteří žili na okraji společnosti, byli vždy je to nějaké procento, nevím jaké, lidí, kteří plní tuto v uvozovkách úlohu, ale rozhodně, přestože u nás úroveň upadá v mnoha směrech a hovoříme o tom často, tak ale rozhodně se to ještě nedá absolutně přirovnávat ke spodině společnosti. To je jednoznačně a jednoduše pravda není. Takže jak vidíme, pořád minimálně u některých lidí svůj záměr splnil. No a my se teď podíváme na Slovensko, protože tam se potýkají s něčím podobným. Opět je to manipulace veřejným míněním, zase na trošku jiné téma, ale svým způsobem velmi příbuzné tomuto. Článek vyšel na serveru www.pluska.sk a má titulek Nová seznamka Jojky Take Me Out pobouřila všechny Slováky. To je reklama na eskort, zuří lidé. Jojka včera, to znamená 5., protože ten článek je ze 6. září, odpremiérovala novinku Take Me Out. Zábavnou seznamovací show plnou smíchu, krásných dam a talentovaných pánů, kteří se snaží získat si srdce svobodných žen. Alespoň tak relaci popisuje samotná televize. Ale když si první část pozreli, čili když se na první část podívali diváci, zůstali jako opaření. Jojka včera poprvé odvysílala zábavnou seznamku Take Me Out. V ní se setkalo mnoho mladých slečen, které bojovaly o srdce mužů, se kterými potom některé šťastně šly na rande. A samozřejmě naopak. No pokud si myslíte, že o přízeň opačného pohlaví bojovala jen přirozená děvčata, jaká potkáváte na ulici nebo v práci, jste na velkém omylu. Velká většina z nich totiž vypadala jako umělé panenky a plastická vylepšení byste na některých možná ani nespočítali. Takovýto odpad a humus servírovat divákům, to je opravdu pod úroveň, nezlobte se. Tolik slípek pohromadě jsem už fakt dlouho neviděla. 3/4 žen z nákupních maniaček, minimálně 2 Playmate, umělá ústa, prsa, tady je to tedy napsáno trochu pregnantněji, umělé papule, cecky, přečtu to tak, jak to je, protože to sedí. Myslela jsem, že to bude seznamka pro běžné lidi a ne takové samozvané celebritky. Další relace na oblbování národa, to je další příspěvek. Kdyby tam alespoň byly normální a inteligentní baby, ne tyto afektované, preafektované a preplastikované. To byl další názor. Vždyť je to jako reklama na eskortní agenturu, pro boha. Další názor. Když jsem viděl ten vzorek děvčat, měl jsem dost. Toto má být seznamka, vždyť to vypadalo jak v eskortní firmě. Některé ty ženy jsou normální, ale většina to je hrůza. Hromují diváci Jojky. A i samotné hlášky soutěžících byly už občas pořádně přes nebo za. Nelíbilo se mi, že působíš tak namyšleně, egocentricky. Mám pocit, že kdybych se otočila bokem, tak už šukáš všechno okolo, řekla jedna ze slečen poslednímu soutěžícímu. Zuzi, sorry, ale já mám ten samý pocit z tebe, řekl jí soutěžící Vojta. Já si tě dobře pamatuji, že jsem si tě objednala na oslavu. Bohužel jsi to ty. Na mé párty si ukázal trochu víc a na základě toho jsem chtěla změnit rozhodnutí, ale už bylo pozdě, řekla soutěžící Zuzanita nadějnému soutěžícímu, který se živí jako striptér. A ze serveru hlavnézprávy.sk ještě jeden případ ze Slovenska. Článek vyšel včera a má titulek Policie už rozhodla o představení praktiky lásky, ve kterém vystupovaly nahé ženy v topolčanském podchodu. Policie už rozhodla v případu trestního oznámení na divadelní představení Praktiky lásky. Dvě ženy, Rony Katz z Německa a Izraelka Bar Altaras, totiž po dobu svého vystoupení ležely nahé přímo v topolčanském podchodu. O kontroverzním vystoupení ze 13. července v uměleckém centru nástupiště 1 až 12 se sídlem v Topolčanském podchodu informovaly regionální noviny My Topolčany. Na setkání nebo na podniku, či jak to nazvat, s názvem Praktiky lásky došlo k obnaženým scénám. I v propagačních materiálech k představení byla fotografie nahých žen ležících v Topolčanském podchodu. Na facebookové stránce občanského sdružení se nacházely kontroverzní fotografie z představení, které se konalo na veřejném prostranství, na kterých bylo dokonce vidět děti v pozadí. Na těch fotografiích. Potom, co se o případ začal zajímat portál, fotografie z facebookové stránky zmizely. Následně na umělecké centrum nástupiště 1 až 12 podal trestní oznámení novinář Topolčanských novin My Topolčany Ondřej Šomódy. Aktuálně je už známo rozhodnutí policie. Ta už rozhodla o zastavení trestního stíhání. Pro portál aktuality.sk to potvrdila mluvčí nitranské policie Renáta Čuháková. Rozhodnutí má teď na stole dozorující prokurátor. Společnost se k představení nahých žen postavila rozdílně. Jedni na to pohlíželi jako na umění, pro jiné to byla vulgárnost. Představení podpořil i ministr kultury Marek Maďarič. Tak vážení přátelé, komentovat už to ani nebudu, ale vidíte nebo slyšíte, co se děje, jak nás ženou na úroveň doopravdy zvířat, co nás, my už to chápeme, ale naše děti, je to devastace prostě všeho, všeho, všeho ve společnosti. A pokračujeme v krasojízdě, opět na serveru hlavnesprávy.sk. Článek z dnešního dne má titulek Otec, matka a dítě. Takováto reklama je příliš politická, proto video scenzurovali. V Austrálii před několika dny slavili Den otců. Asociace Dads for Kids, která se věnuje propagaci otcovství už 15 let, u příležitosti tohoto svátku publikovala v médiích videospot. V něm se však kromě otce objevila i matka a to neměli dělat. Tento rok video oslavující otcovství však bylo myšlenkovou policií, jak trefně poznamenal jeden z komentujících, cenzurováno. Ve videu se totiž objevuje v uvozovkách příliš mnoho obrazů znázorňujících matku a otce, příliš mnoho propagace přirozené rodiny. Videospot, který je přirozeně krásný a politicky nekorektní, však není v uvozovkách inkluzivní a nevěnoval se problematice homosexuálních manželství. Matka u otce je netolerovatelná, jedině pokud by byla osamělou matkou, popřípadě spolu s další v uvozovkách matkou. Matku s otcem spolu, usměvavé, vytvářející šťastné prostředí pro dítě, evidentně není možné vidět. Tyto televizní spoty jsou jen malým povzbuzením pro australské otce a potvrzením toho, že jsou důležitou osobou v životě svých dětí, řekl mluvčí organizace Ben Pratt. Celý televizní spot však australská televize nezveřejnila, protože byl údajně příliš politický. Příliš politický, možná spíš příliš krásný a reálný. Posuďte sami. A nyní jsou v článku, nebo k článku jsou připojena dvě videa. Nejprve původní spot, který je opravdu velmi krásný, a potom druhý zhruba na čtvrtinu zkrácený spod, v němž se téměř neobjevuje žádná žena. Takže přátelé, to není jenom útok na tradiční rodinu, to samozřejmě také, ale všechny tyto útoky jsou především brutálními útoky na ženy, protože kdo bude nejvíce trpět všemi těmito v uvozovkách novotami, budou to ženy. Ženy budou znásilňovány, ženy pozbydou postupně veškerých svých práv a budou degradovány na úroveň věcí. A to, co jsem četla a i ta videa, která jsem shlédla, tak svědčí jen a pouze o tom, že de facto ženě se začíná upírat i to, že má snad nějaký význam, protože rodí děti, protože je matkou. To je doopravdy, já nevím už, jak to nazvat, rozhodně slovo například do nebe volající na to vůbec nestačí. A nyní změníme i téma, i server a podíváme se na zvědavce, na server www.zvědavec.org a přečteme si článek od The Sakera, který má titulek Nejnovější americká vylomenina je známkou slabosti, nikoli v síly. Článek vyšel dnes. Ruští diplomaté už nějakou dobu otevřeně říkají, že jejich americké protějšky jsou nedagava raspasobny, neboli neschopní se dohodnout. Všechno to začalo ještě za prezidentování Baracka Obamy, když Kerry letěl na schůzku s Lavrovem a prohlásil v uvozovkách A, pak se vrátil zpátky do Washingtonu DC a prohlásil B. Pak došlo k těm případům v Sýrii, kdy USA souhlasili s dohodou, avšak v zápětí za méně než 24 hodin tu samou dohodu porušili. Tehdy Rusové začali otevřeně říkat, že jejich kolegové ze Spojených států jsou na úrovni amatérů, kteří postrádají i tu základní profesionální, aby mohli cokoliv dokončit. Nyní USA sklouzly ještě níže. Rusové mluví o americké hrozné šaškárně a hloupém grázlovství. Páni. Pro normální, velmi diplomatické Rusy je tento druh jazyka naprosto neslýchaný, nikdy předtím se absolutně nic takového nestalo. Mohli byste říci, že Rusové jsou naivní, ale oni mají za to, že jejich diplomaté by měli být vždy diplomatičtí a že veřejné projevy znechucení jsou pro diplomaty nepřijatelné. A dokonce se o Američanech objevují další výrazy než jen ty, že jsou zlí nebo prohnaní. Ruští diplomaté otevřeně vyjadřují své opovržení, nazývají je hloupými, nekompetentními, nevzdělanými a o jejich činech hovoří jako o nezákonných, viz prohlášení, které uvedla na Facebooku Mária Zacharovová. A teď je zde odkaz na to prohlášení. Já jsem se tam dívala a ten odkaz je pouze na stránky paní Márie Zacharovové, takže nevím, které konkrétně prohlášení měl autor na mysli. Pokračujeme v článku. Vysvětlím vám, co se tady děje. To, co Rusové interpretovali jako nejnovější americké grázlovství ohledně ruského konzulátu v San Francisku a ruských diplomatických poboček ve Washingtonu a New Yorku. Za prvé, Rusové zcela jistě očekávali od Američanů odvetu kvůli vyhoštění amerického diplomatického personálu z Ruska. To samo o sobě není problém. Rusové chápou, že Trump je zahnaný do kouta, že je to slabý prezident a že musí ukázat, jak je tvrdý v uvozovkách. Jistě, nad tím se usmívají, ale myslí si, že je to férová hra. Rusové také vědí, že USA jako země nemohou akceptovat největší snížení počtu amerického diplomatického personálu v historii, dokud na to nějak nezareagují. Opět tvrdím, nemusí se jim to nutně líbit, ale mají za to, že to je férová hra. Víte, co skutečně Rusy vyprovokovalo? Skutečnost, že jim Američané dali jen 2 dny na to, aby uvolnili prostory, které potom obsadili, a že zorganizovali bizarní pátrací operaci. Chtěl bych vysvětlit, že Rusové nechtějí nikoho naštvat, to vůbec ne, ale zkusme uvažovat, jak mohli celou situaci chápat. Proč by nám na to dávali jen 2 dny? Co pak si myslí, že bychom se v případě potřeby nedokázali zbavit něčeho citlivého během 60 minut? Nebo se skutečně jen snaží znepříjemnit pohodlí našich zaměstnanců? Pokud ano, opravdu si myslí, že se začneme chovat hystericky? Nebo si Američané opravdu myslí, že něco najdou? Co by to mělo být? Možná nějaké doklady, které by dokazovaly, že Trump je náš agent? Možná skryté jaderné zařízení nebo počítače, které jsme používali k hacknutí všech serverů v USA. To byla fabulace toho, jak by mohli podle Sejkra Rusové myslet. Nyní jeho poznámka k tomu. Pro Rusy je na všechny tyto otázky jen jedna odpověď. Samozřejmě ne. Tak co se tu děje? Potom už zbývá jen jedno možné vysvětlení a opět fabulace ruského myšlení. Porazíme je v Sýrii, porazíme je na Ukrajině, ztratili Afghánistán, ztratili Irák, jejich námořnictvo zřejmě neví, jak používat radar, jejich vojáci se bojí bojovat proti někomu, kdo je schopen odporu, nepodařilo se jim přesvědčit Čínu ani Severokorejce, kteří se jim otevřeně smějí. Hizballáh se jim vysmívá, dokonce i Venezuela se odmítá bát. Íránci jim otevřeně hrozí důsledky, pokud odstoupí od smlouvy, kterou podepsali. Dokonce i Pákistán otevřeně vyjadřuje své znechucení Spojenými státy. Totéž platí pro Turecko. Her nice. Američané ztrácejí na všech frontách a co je to nejlepší, co mohou udělat? Snažit se mít dobrý pocit z toho, že nelegálním způsobem otravují náš diplomatický personál. Trapní, ubozí břídilové. Takto podle pana Sejkra by mohli uvažovat Rusové. A nyní k tomu píše. A mají 100% pravdu. Nejnovější americké grázlovství, zaměřené proti ruským diplomatům, je hloupé a zároveň nesmyslné. Myslím si, že američtí diplomaté z doby Jamese Bakera musí být naprosto zahanbeni, když vidí, jakých nesmyslností a hloupostí se jejich nástupci nyní dopouštějí. To je také konec Rexe Tillersona. Chudák má nyní jen 2 možnosti odstoupit, což by bylo čestné, kdyby to udělal, nebo zůstat a stát se dalším vykastrovaným eunuchem, který si ani nedokáže poradit s vrtochy Nikki Haleyové, natož se Severní Koreou. Mluvčí v uvozovkách Bílého domu prohlásil, že toto nejnovější grázlovství nařídil Trump osobně. Dobře, to znamená 1 ze 2 věcí. Buď je Trump tak slabý, že ani nedokáže propustit mluvčího, který lže, anebo už klesl tak nízko a začal se chovat grázlovsky, stejně jako ministerstvo zahraničních věcí. Každopádně je to ostuda. Je to zároveň hodně děsivé. Jde o zvláštní kombinaci. Na jedné straně to je bezpáteřní podřízenost neokonzervativcům, kteří mají průměrný intelekt, hluboký nedostatek odbornosti a takové malé grázlovství, obvykle patřící k pouličním gangům, a na druhé straně jde o jaderné zbraně, které jsou velmi děsivé. Mezitím ti druzí blázni, kteří vlastní jaderné zbraně, právě prohlásili, že mají termonukleární zařízení, které včera zjevně testovali, jen aby ukázali, jak opovrhují Trumpem a jeho nohsledy. Nemyslím si, že by ve skutečnosti měli vodíkovou bombu. Ani se nedomnívám, že mají skutečné mezikontinentální balistické rakety. Dokonce si ani nemyslím, že mají skutečné použitelné jaderné hlavice. Ale co když se mýlím? Co když získali hodně z toho, o čem tvrdí, že dnes mají, například raketové motory z Ukrajiny? V jednom rohu vynikající vůdce, brilantní soudruh, mladý mistr a velký zástupce Kim Jong-una a na druhé straně Donald. Popadněte je za /, a vytvořte skvělou Ameriku. Velký koftý Donalde Trumpe. Oba mají jaderné zbraně. Do hajzlu, je to opravdu hrozné, ale ještě hroznější a děsivější je to, že tím silnějším z obou mužů je bez pochyby Kim Jong-un. Vše, co vidím v Bílém domě, jsou cedule s nápisy, že jsou tam volná místa. A to už je konec tohoto článku, který dnes vyšel na serveru Zvědavec, ale již 5. září na serveru informatikclearinhouse.info. A na Zvědavci ještě zůstaneme a podíváme se na článek, který vyšel 6.9. Je od pana Sergeje Latyševa a má titulek Německo přesouvá zpět do vlasti zlaté rezervy ze zahraničí kvůli stabilitě. Podle Bundesbank Německo poslalo zpět do vlasti přes polovinu svých zlatých rezerv, asi 1710 tun, a to dříve, než bylo původně plánováno. Co do objemu se německé zlaté rezervy řadí na druhé místo na světě. Německo převedlo 50,6% svých zlatých rezerv ze zámoří, což je zhruba 1710 tun žlutého kovu. Tuto úspěšnou operaci oznámil na tiskové konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem, která se konala tento týden, člen představenstva Bundesbank, německá centrální banka, Karl Ludwig Thiele. Podle něj tvoří celkový objem německých zlatých rezerv 3378 tun. Podle údajů se Německo řadí na druhé místo na světě hned po Spojených státech. Německé zlato bylo v plné výši navráceno z Paříže. V New Yorku nadále zůstává 1236 tun drahocenného kovu a v Londýně 432 tuny. Když vezmeme v úvahu, že moderní peníze nejsou jen obaly od bonbonů, zásoby zlata jsou jediným silným jádrem ekonomiky i blahobytu národů. Karl Ludwig Thiele uvedl, že každý prut zlata, který byl navrácen ze zahraničí, byl zkontrolován s ohledem na váhu i pravost. Nebyly žádné stížnosti. Člen Bundesbank připustil, že tento plán byl proveden dříve, než se plánovalo. Dodal, že je to vlastně úspěch, že se podařilo plán zrealizovat ještě v roce 2017 a nikoliv v roce 2020, jak bylo původně plánováno. Zdá se, že něco Berlín popohání a my můžeme jen hádat, proč tomu tak je. Podtitulek Proč Německo tak spěchá? Oficiální verze nám pravděpodobně v ničem nepomůžou. Německo podle nich v době, kdy začalo v roce 1951 vytvářet zlaté rezervy, zakoupilo zlato v New Yorku, Londýně a Paříži a zanechalo je tam uskladněné. V té době se západní Němci obávali, že sovětské tanky prolomí Rýnsko-Mohanskou oblast, dobijí Frankfurt nad Mohanem, hlavní finanční město v Německu, a poženou se k břehům Atlantiku. Proto se domnívali, že bude lepší, když zlato uskladní na takovém místě, kam by se dalo utéct v případě, kdyby se tento scénář uskutečnil. Avšak k tomuto scénáři nikdy nedošlo. Vzhledem k tomu, že protivník disponoval jadernou zbraní, skutečná velká válka byla nepravděpodobná, ale Německo se jí stále obávalo. Hrozba války během let vymizela a zemím vyhovovalo, že mají uschované německé zlato. Začali ho dokonce považovat téměř za své vlastní. Dokud se západní země nezačaly dohadovat mezi sebou, bylo to možné, ale v reakci na rostoucí rozpory se Spojenými státy a s ohledem na kolaps Evropské unie by mělo být zlato urychleně navráceno zpět domů. Čím dříve, tím lépe. Jen pro příklad, Německo přesunulo na začátku roku 2017 z Francie 91 tun zlata. Podtitulek: Máme skutečně to, co střežíme? Samozřejmě, že oficiálně neexistovaly žádné obavy ohledně spolehlivosti držitelů německého zlata. Nicméně takové obavy přece jen byly. A média spekulovala o tom, že německé zlato bylo již dávno utraceno. Německo sice každý rok obdrží záznamy, evidenci a zprávy o kontrolách, avšak fyzicky toto zlato již neexistuje. Bundesbank vždy přiznávala, že způsob skladování zlata v zahraničí komplikuje proces ověřování pravosti a inventarizaci. Z toho důvodu naznačovali, že si jednou někdo může v uvozovkách zapůjčit německé pruty zlata a poté už nemusí být schopen vrátit je zpět. Proto Němci začali od svých partnerů požadovat, aby jim začali vracet zlato zpět, přičemž vynaložili na tuto operaci zhruba 8 milionů eur. Podtitulek: Obě strany se pojišťují. Zlato představuje dlouhodobou bezpečnou investici. V případě krize je ponecháno na horší časy. Za tímto účelem je plánováno použít německé zlato ze zahraničí, z Federální rezervní banky v New Yorku a z Bank of England. Ale co když se něco stane s eurem? Nebo co když začnou vážné problémy v eurozóně, například v důsledku dlouhodobé dluhové krize v členských zemích? Potom by obchodní partneři Německa, kteří jsou mimo EU, začali pochybovat o hodnotě jednotné evropské měny a mohly by vyvstat vážné problémy, dokud by se situace nevyjasnila. A co když se v EU objeví nová měna nebo se Německo vrátí ke své původní měně, německé marce? Poté bude německé zlato v anglosaských zemích schopno zaručit, že je možné obchodovat s Německem v obtížných dobách beze strachu. Dalším vysvětlením, proč Němci urychlili proces navrácení zlata, ale nepřesunuli jej úplně, je to, že stále chtějí zůstat užiteční pro své hlavní obchodní partnery ze západu. Přestože ztratili důvěru ve Spojené státy kvůli Trumpovi a v Británii kvůli Brexitu. Takže podle Thieleho může být zlato, které je uloženo ve Federální rezervní bance v New Yorku, použito jako záruka proti denominaci dolaru a likvidita britské libry může být podpořena zlatem, které je uloženo v Bank of England. To potvrzuje verzi, která koluje v odborných kruzích, že se Německo rozhodlo uskladnit zlato v zahraničí nikoli kvůli sovětské hrozbě, ale protože Německo tímto způsobem platilo za přebytek v obchodování se Spojenými státy, Británií a Francií. Tyto země měly neformálně povoleno v případě naléhavé potřeby použít německé zlato ke stabilizaci své měny. Tato praxe pomohla vybudovat důvěru vůči Německu, uhladit obchodní nerovnováhu a v rámci dodatečné záruky Německo těmto zemím umožnilo, aby zde ponechali své vojenské jednotky. Podtitulek: Přicházejí nové časy. Nicméně tyto časy jsou minulostí, je možné vysledovat tento proces s ohledem na situaci s německým zlatem. Stojíme na prahu nové éry. Důkazem toho je, že se Německo konečně rozhodlo spoléhat spíše samo na sebe, než na Ameriku, Británii nebo dokonce Francii. Vojenské výdaje Německa do roku 2024 vzrostou o 2% HDP, Armáda se zvětší a obdrží moderní vybavení. To bude stát přibližně 60 miliard eur. Tyto náklady dosáhly v nedávné době pouze 1,2% HDP a v letošním roce dosáhnou 37 miliard eur. To znamená, že je Německo za 5 let zdvojnásobí. Německý vojenský rozpočet již překonal vojenský rozpočet Francie, která se považuje za nejsilnější vojenskou zemi v západní Evropě. Jinými slovy, Německo už není tou zemí, kterou bývalo, a nebude již automaticky podporovat Spojené státy, jak nedávno uvedla kancléřka Angela Merkelová. Aby Německo pevně stálo na nohou, bude samozřejmě potřebovat větší množství žlutého kovu ve svých vlastních skladech. Zejména kvůli Brexitu světoví bankéři přesunuli své peníze z Londýna do Frankfurtu nad Mohanem. Zlato a peníze by měly být také pohromadě. Na závěr dnešního pořadu si přečteme několik článků ze serveru Středoevropan. Hned první z nich nás vůbec nepotěší. Článek vyšel včera a má titulek Na festivalu v německém Essenu 11 sexuálních útoků. Některé útočníky zadrželi občané. Na městských oslavách v německém městě Essen došlo o minulém víkendu k 11 různým sexuálním útokům. Všichni jejich pachatelé jsou ze severní Afriky. K prvnímu útoku došlo v pátek večer, kdy asi 6 mužů obklíčilo 2 mladé ženy, dostali je mezi sebe a tam do nich kopali a dotýkali se jich na intimních místech. Pachatelům se podařilo uniknout dříve, než dorazila policie. K podobným útokům došlo i v sobotu a v neděli a ve všech těchto případech policie po všech nezbytných úkonech podezřelé propustila. Ještě jednou, ve všech těchto případech policie podezřelé propustila. K projevu občanské statečnosti došlo v sobotu večer na Kennedyho náměstí, kde 2 imigranti využili davu a zmáčkli mezi sebou 18-letou dívku. Lidé, kteří stáli okolo, se však nelekli a na oba Araby se vrhli a i přes jejich aktivní obranu je zadrželi až do příjezdu policie. Oba byli zatčeni. Policie zatím nikoho neobvinila a případy se vyšetřují. Místní politici jak z SPD, tak i CDU útoky odsoudili. Rainer Marschan z SPD řekl, že kdokoliv zneužije pohostinnost města, měl by nést následky. Takže jako vždycky řeči a skutek utek a pachatelé se propustí na svobodu. No, není to výsměch, vážení přátelé? Další článek má titulek Zahalená žena napadla v Berlíně prodavačku, která prodávala prádlo vedle muslimských šátků. Prodavačka v berlínském módním butiku byla surově napadena ženou v nikábu, které se nelíbilo, že v tom samém okně, kde jsou vystaveny muslimské pokrývky hlavy, je vystaveno i prádlo. K incidentu došlo v berlínské čtvrti Neukölln, která je známá vysokým počtem imigrantů. Žena si nejdříve jen stěžovala, ale když prodavačka její stížnost odmítla, zaútočila na ni. O napadení informuje Die Welt. Oběť, žena 40-letá z arabského prostředí, řekla, že na krku ženy viděla tetování a pod nikábem světlé vlasy. Podle policie žena v obchodě už jednou byla a ženu urážela jak v němčině, tak i turečtině. Úřady řeší, jestli byl útok nábožensky motivovaný, ale zatím nebyly schopny ženu vypátrat, ačkoliv na místě nechala mobilní telefon a rukavici, takže by její dopadení mělo být věcí chvíle. Útok připomíná případ samozvané takzvané šaria, policie, kterou založil Němec Sven Lau a která v některých městech kontroverzně dohlížela na dodržování morálky. Lau byl později zatčen za získávání fondů pro islamisty v Sýrii a Iráku a v tomto roce byl odsouzen k 5,5 rokům za mřížemi. Pak je zde ještě další článek, jehož titulek hlásá, že francouzský klášter byl změněn na azylové centrum, ale my, vážení přátelé, skončíme alespoň trochu optimisticky článkem, který vyšel také včera na serveru Středoevropan. Jeho autorem je také pan Filip Vávra a článek má titulek Polsko hodlá ignorovat rozhodnutí soudu Evropské unie a nebude dál přijímat migranty. Polská premiérka Beata Szydlová, podobně jako maďarský premiér Viktor Orbán, včera oznámila, že její země bude dál odmítat přijímání imigrantů podle systému kvót, který Brusel zavedl, aby imigranty rozprostřel po celé Evropě a údajně ulevil nejvíce zatíženým zemím. Ačkoliv Evropský soud zamítl stížnost Maďarska a Slovenska proti kvótám, pro Maďarsko a nyní ani pro Polsko toto rozhodnutí nic neznamená a nepodrobí se. Byla jsem přesvědčena, že soud takto rozhodne, ale v žádném případě to nemění postoj polské vlády vůči migrační politice, oznámila premiérka novinářům na okraji obchodní konference, které se zúčastnila. Polsko imigranty přijímá, ale především z Ukrajiny, se kterými je země jazykově, etnicky i nábožensky blízká. 57% Poláků tvrdí, že raději přijdou o všechny peníze z Evropské unie, než aby začaly přijímat muslimské uprchlíky. Tak vážení a milí přátelé, to určitě Polákům schvalujeme, doufejme, že i u nás budou i nadále naši občané projevovat stejný postoj a že se nám podaří naši zemi ubránit. Já vám nyní již děkuji za pozornost, mějte se moc hezky, no a přeji vám příjemný poslech dalšího pořadu, kterým je vždy velmi očekávaný pořad Studia Beta pana Vladimíra Kapala, Hovory s VK. Mějte se fajn.
Pod rękiem ujrzałam sníh. Má wróżka, mówią mi, a on nie wart jednej łzy, a mnie jest wart jednej łzy. O, głupia! Má wróżka wróżą skar, bo on nie jest grosza wart, a weź go czar, weź go czar. Má wróżka tam ci pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi. Na dnie. Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty, Małgorzka, głupia. Oh. Jesień już, już palą chłosty w sadach, a pachnie zielony dzik. Jesień już, gdzie zajrzę, to są szara, pytają mnie, czy jestem. Widziałam biały ślub, idą święta, nie słyszałam z daleka słów. Może rosną im już pysklęta, a słów. sukně tej modej ušíta je z mojich snů. Głupia.